objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja oma tänaseks külaliseks olen kutsunud siia stuudiosse majandusteadlase ja Tartu Hoiulaenuühistu juhi Andro Roosi. Tere tulemast!
Tervist!
Täna räägime me majandusest laiemalt, aga loomulikult ka maksupoliitikast ja pangandusest. Sest Andro Roos teatavasti Tartu Hoiulaenuühistuga on liikumas kodumaise hüvelise panganduse poole ja seda protsessi igal juhul meie ka sihtasutusega perekonnatraditsiooni kaitseks soovime igati toetada. Räägime sellest, kuidas maksusüsteem Eesti Vabariigis üles on ehitatud. Eelkõige soovib uus koalitsioon tõsta kütuseaktsiisi, mis tõstaks ilmselt kaudselt ka kõiki muude toodete hindu Eesti Vabariigis. Seda põhjendatakse sellega, et valimislubadused vajavad täitmist ja makse pole kuskilt mujalt enam võtta, kui inimeste nii-öelda rahakotist kütuseaktsiisi kaudu veel rohkem. Vaatame võib-olla hiljem selles saates ka seda, kui palju me tegelikult ikkagi Eesti Vabariigile makse maksame. Aga Andro Roos, räägime maksupoliitikast üldisemalt, et see idee, et riik tuleb ja võtab ära mingisuguse osa inimeste toodetud lisaväärtusest, no seda on ju alati olnud. Kuidas sa hindaksid, et milline on Eesti Vabariigi maksukoormus õigluse aspektist praegu hinnatuna?
No ühesõnaga maksukoormus, siin saab tegelikult väga konkreetse numbri tuua. No maksumäärad on natukene muutunud viimati, kui ma siin arvutasin, aga minu arvutuste kohaselt ja Delfis on ka, ütleme, sugu artikkel ilmunud selle kohta ja on ka saanud mujal käsitleda. Aga see on 72,9%, noh võibolla mõni protsent nüüd vähem tänu sellele, et tulumaks langes 1% võrra ja töötuskindlustusmaksu on natukene vähendatud. Aga asi on nüüd tegelikult selles, et kui me hakkame noh, seda maksukoormust vaatama, no loomulikult igasugused OSCE-d ja muud organisatsioonid arvutavad oma meetoditega, kui on erinev meetod, on võimalik saada erinevad tulemused, see on juba majandusteaduslik tõde. Aga kui me nüüd lähtume ikkagi endast kui inimestest, tegelikult õigemini maksumaksjatest, ega me ei ole inimesed selle riigi jaoks, me oleme maksumaksjad, siis põhimõtteliselt, kui me kas või mehaaniliselt võtame, et sotsiaalmaks, eks ole, mis tuleb palga peal maksta 33%, tulumaks 20%, eks ole, töötukindlustus, ma täpselt ei mäletagi, mis on 0,8% plus 1,6%, eks ole, kogumispensioon 2%, kui mehaaniliselt kokku liita, siis on seda juba üle 70%, eks ole. No käibemaks ka juurde sinna veel. Aga ongi ju niimoodi, et kui näiteks inimene saab kätte 1000 eurot palka, siis selle 1000 pealt tuleb ju kõik need tulumaksud, sotsiaalmaksud, kogumispensionid ja töötukindlustused maksta. No ütleme, ümmarguselt tuleb seal mingisugune 800 eurot sellele juurde. No mis tähendab seda, et järelikult see raha tuleb kuskilt võtta, kus see raha võetakse. Tööandja maksab, eks ole, väga lihtne öelda. Aga kus tööandja selle võtab? Tööandja võtab selle arvelt, et see töötaja teeb talle tööd, tööandja ise ka koordineerib seda, tahab mingit tasu oma tööest saada. Järelikult tuleb kõik toote innal otsa panna. Kes selle toote ostab? Eks ikka meie kui tarbijad. Noh, me võime siin rääkida, et eksport, aga näiteks see info, mis minul on, raute pealt varem läks natukene eksporti, ütleme seal Värska suunal, läks Kasastani natukene seal Sprotti ja Venemaale Pihkva oblastisse läks sementi. Nüüd ei ole 2 kuud juba sedagi läinud, eks ole. Ta ainult Eestit läbi transiit. Järelikult kui eestlane midagi toodab, noh, ega ta väga palju sinna ei toodab mingit pirukat või mingisugust teenust, eks ole, siis see tuleb selle kaas eestlase taskust, järelikult meie taskust, kes me saame suhteliselt vähe palka ja peame suhteliselt palju oma palga pealt maksusid maksma. Nii, ja nüüd, kui me oletame seda, et ütleme, ettevõtja kasumit ei taha, et ongi, et töötaja teeb 1000 eurost tööd, noh, nii öelda saab palka, makstakse selle pealt tööjõumaksud, 800 eurot ja me ei üldse hakkasin arvestama seda, et kas ühed maksud tasub tööandja ja teised siis formaalselt nagu töövõtja. Maksud on maksud ühes, aga need tuleb palga pealt maksta, need tuleb ära maksta. Ütleme kokku ümmarguselt seal 1800. Andestage mulle, kui ma siin kiiresti ei suuda peast arvutada, eks ole. Suurusjärk on see, mis loeb. Ja nüüd, kui inimene läheb poodi selle oma puhta rahaga, selle tuhande, kus need tööjõumaksud on juba makstud, eks ole, siis selle pealt võtab riik jällegi 20% käivemaksu. Ja siis, no ütleme , ettevõtja saab selle raha kätte , vaat sellest rahast , kus ta käibemaksu on ära võtnud , sealt ta peab jälle nuputama , kuidas järgmine kuu see 1000 pluss siis 800 tööjõumaksudeks maksta . nii et lõppkokkuvõttes , kui me siin üksteisele ostame ja müüme ja mingit olulist eksporti ei ole ja mingit olulist lisaväärtust ei looda majanduses , väliskapitali omaniku tulu mõttes sisse ei tule , tulevad ainult laenud ja siis sellega seoses ka intressikohustus , see tähendab siis raha väljavool Eesti riigist , eks ole , pikas plaanis meie vaesustumine , seda näitab ka meie , ütleme siin väliskaubanduse defitsiit , mis kasvab , seda näitab meie suur välisvõlg ja noh , välisvõlg igaüks võib vaadata siia Factbooki lehe pealt , see on siis 23 miljardit eurot 2014. aasta lõpu seisuga . nii et noh , põhimõtteliselt kui seda raha jääb pidevalt vähemaks , mida me siin omavahel vahetame , siis see tähendab , et riigiaparaat maksudega kogub noh , raha kokku , riigieelarvesse ja muidugi võib öelda , et mis selle rahaga siis tehakse , et noh , et toetatakse vaeseid ja väeteid ja vanureid ja lapsi , noh , eks tehakse seda ka , sellepärast et kui me vaatame kas riigieelarvet või vaatame kohalike omavalitsuste eelarveid , siis aasta-aastalt suureneb mis asi , suureneb põhimõtteliselt sotsiaaltoetusteks minev raha hulk . noh , seal hulgas on muidugi töötajate palgad , need sotsiaalametnike asjade palgad , noh , vähemal määral mingisugused ainelised toetused , muud asjad ka , aga võime küsida , et noh , kas see on siis normaalne , et ühelt poolt kogume siis ettevõtlusest töötavate inimeste käest maksudena võimalikult palju kokku , et siis natukene näpuotsaga tagasi jagada , tekitada juurde ühesõnaga selle kõrge maksukoormusega neid , kes abi vajavad , neid vaeseid ja väeteid , eks ole , kes võib-olla normaalsetes oludes saaks iseennast ära majandada . ja noh , teistpidi , ega kogu see raha nagunii , mis riigieelarvesse kokku koondatakse , ei jõua tagasi Eestisse , ka mitte meie abivajajate kätte . eks toetatakse ikka ju vaeseid Aafrikas , vaeseid ütleme seal Ukrainas , noh , ja kus iganes , eks ole , noh , siis kolmas koht , kuhu raha läheb , kindlasti igasugused välispankade intressid , noh , ma ei pea siin silmas ainult riigiaparaadi võetud laene , neid on muidugi vähe võrreldes meie riigikogu võlaga , et ega see ei ole siis riigiaparaadi võlg , see 23 miljardit välismaailma ees , see on ikkagi peamiselt eestimaalaste , see tähendab kodumajapidamiste ja ettevõtete ja noh , ütleme selliste meie siis rahvavõlg , eks ole , peamiselt . nii et intressidena läheb välja ja noh , kindlasti Eesti osaleb igasugustes toetusmissioonides , noh , peamiselt , mis on seotud panganduse ja finantsmaailmaga , kuhu siis kühveldatakse raha , rääkimata igasugustest osalustasudest rahvusvahelistes organisatsioonides , millest tegelikult kasu ei ole midagi . ja noh , mis viimasel ajal üles on tõstetud , on ju see , need kaitsekulutused , eks ole . noh , minu arust tuleb siin ikka väga suur vahe teha , et üks asi on kulutamine , millest ei ole midagi kasu , eks ole , juba see eestikeelne sõna ütleb seda , ja teine asi on siis see , et kas on midagi üldse kaitsta ja kas on siis neid , kes tahaksid seda , mida nagu väidetavalt oleks kaitsta , ka kaitsta reaalselt
jah , seda tõepoolest ilmselt väga põhjalikult ei ole uuritud , et olukord , kus riik on süstemaatiliselt võõrandunud rahvast ja ei kuula rahva arvamust , siis ilmselt ka kaitsetahe ja inimeste valmidus kaitsta sellist riiki ei ole kõige kõrgem .
no vot , küsimus ongi minu jaoks nagu selles , et kui oli Vabadussõda , siis sellele eelnes ju ulatuslik , ütleme , eestlaste niisugune ühistegevus , omaalgatus , ja noh , võib ju öelda seda , et oli Vene suur tsaaririik ja keisririik , rahvaste vangla , eks ole , kus siis suruti kõiki rahvuslikke tundeid ja mõtteid ja tegusid maha ja suruti ka , aga võib-olla see nagu ütleme , suurendas siis niisugust eestlase ja ka võib-olla teiste rahvuste , kes elasid seal Vene tsaaririigis , leidlikkust , see tähendab , hoiti kokku , eestlased ju juba noh , vähemalt seal 19. sajandi keskpaigas hakkasid asutama oma selliseid põllutööseltse , kus käidi esialgu koos , arutati koostöövõimalusi , hiljem ka tehti reaalset majanduslik ühistegevus , noh , telliti välismaalt näiteks väetisi , ühiselt müüdi kaupa , eks ole , asutati ühiseid selliseid kaubandusettevõtteid , kus siis seda põllutoodangut müüa , ühiselt asutati masinaühistuid , kuidas siis ratsionaalsemalt , ütleme , seda tootmistehnikat kasutada , hiljem hakati asutama tarbijate ühistuid 1902. aastal , esimene tarbijate ühistu loodi , enne seda juba Tartus esimene ühistupank , Tartu Eesti Laenu- ja Hoiuühisus , Jaan Tõnisson oli selle initsiaator ja muide , asutajaliige oligi Tartu Põllumeeste Selts , see tähendab seda , et sellele oli eelnenud juba pool sajandit sellist tõsist põllumeeste sisulist majanduslikku ühistegevust ja sinna juurde loogilise jätkuna tuli siis tarbijate ühistu ja tuli ka finantsühistegevus. Ja noh, kõik ütleme tootmine, mis hiljem juba vabariigi ajal küll koondus ka ühistutesse, kogu eksport ja import, see tähendab, et ühtegi senti lastud kõrvale. Aga see, mida ma tahan öelda, on see, et ega siis Eesti riik ei tekkinud tühjalt kohalt, et lihtsalt tulid inimesed kokku, hakkasid sõdima, eks ole, suure naaberriigi vastu ja võitsid. Ega seda võitu ei oleks tulnud, kui ei oleks olnud nagu seda sisemist usku, kui oleks olnud enne seda ülesehitustööd, et mõisnikelt osteti ju talud päriseks. See sai võimalikuks ainult tänu sellele, et põllumehed koondusid nii põllumajandustootmise mõttes, turustuse mõttes, kui ka selles mõttes, et nad oma finantsid koondasid kokku. Eestlased või see maarahvas, kes ennast hakkasid hiljem nimetama eestlasteks, kes olid linna kolinud, kes olid saanud, ütleme, kas riigiametites või kuskil mujal nii-öelda hea palgaga töökohad, nagu täna öeldakse. Nemad osalesid näiteks siis nendes esimestes finantsühistutes hoiustajatena ja nende hoiuste varal saidki põllumehed siis, kui tuli saari UK-s pärisorjuse kaotamiseks, hakata talusid päriseks ostma. See tähendab, et ega kui mingisugune juriidiline UK-s välja antakse, et te olete nüüd vabad, eks ole, nii nagu meil siin 90. Algus öeldi, et nüüd on kõik vaba, ei ole enam Nõukogude Liitu, nüüd on iseseisev riik ja hurraa, ega sellest ei juhtu veel midagi. Üks asi on juriidika, see, et juriidiliselt öeldakse, nüüd olete vabad, nüüd on sinimust valge, aga teine on see, et inimesed peavad ka mentaalselt olema valmis ja peavad ka reaalselt tegutsema. Toona tegutseti, eks ole, pärisorjus kaotati, eestlased koondusid, ühesõnaga tegelikult selle, läbi selle koondumise kasvatigi ühiseks rahvaks eestlasteks, eks ole. Ja osteti talud päriseks, see andis ühesõnaga selle majandusliku põhja, sellepärast, et Eesti on agraarriik, Eesti jääb agraarriiks, ükskõik, mida räägitakse siin kõrgtehnoloogiast ja asjast. Me oleme väike maa ja ühesõnaga meie ressursid on piiratud ja kui me tahame midagi tõsiselt nagu teha oma riigist, siis kõigepealt tuleks teha nagu seda, et peab olema toit laual. 700 aastat, isegi rohkem tuhandeid aastat Eesti rahvas on ise ennast toitnud, ei ole pidanud kunagi midagi väljas sisse tooma, pigem välja müünud, kas või räägime siin Nõukogude ajast, Peterburi turule viidi kurke ja asju, eks ole. Aga nüüd viimase iseseisvuse jooksul on esimest korda ajaloos, kus eestlane ei majanda ennast ise siin oma territooriumil ära, ei suuda oma lauda ise katta. No, eestlane peab suutma ise oma riided selga toota, lihtsamad kodumajapidamisseadmed, lihtsamad põllutööseadmed, lihtsamad tootmisseadmed, vaat siis me saame rääkida sellest, mis on siis see, mida siis peavoolumeedias väga palju räägitakse, mis on iseseisvus ja sõltumatus. Ja seda nagu toona suudeti, see kõik eelnes vabadussõjale, nüüd vabadussõjaga lihtsalt vormistati seda. Ei tahetud kaotada seda, mis oli kätte võideldud, oli loogiline jätk, poliitiline ühistegevus, sõjaline ühistegevus, kaitsti omandit, see tähendab asutav kogu andis ju siis ka välja selle seaduse, et esiteks maa maks kaotatakse ära igavesest ajast igavesti, nii mis on nüüd sellest saanud, eks ole. Kas Eesti on õiguslikult järjepidev riik esimese vabariigiga või ole? Vaat siin on ka üks vastus või üks mõttekoht, mille üle igaüks saab mõelda. Sellepärast, et asutava kogu selgitus oli asjale niimoodi, et eestlane on sajanditega ja verega mitu korda selle maa endale kätte võitnud, tagasi ostnud ja veel kord lõputult koorida maamaksu läbi seda maa välja ostmist, eks ole, maa hinda, see on õigustamatu täiesti. Nii et ühesõnaga asutav kogu lisaks maamaksu kaotamisele tegi ka väga paljud endised, no ütleme siis, mõisamoonakad ja endised, ütleme, mõisas sõltuvad talunikud päris peremeesteks, suunas inimesed maale, andis neile siis omaniku staatuse. Noh, millest täna räägitakse? Täna räägitakse sellest, et ehitame üürikortereid, kõik iseseisva Eesti vabariigi kodanikud hakkagu üürnikeks, eks ole. Aga toonane vabariik tegi teistmoodi, ega siis ühesõnaga kodanik, see on ju riigi omanik, aga selleks, et sa saaksid olla reaalselt omanik, selleks sul peab olema ka mingisugune omand, noh, olgu selleks siis korter, maja, paremal juhul ka talu, mis on lisaks elukohale veel ka tootmisvahendeks ole, millega oma perele siis kõik riided selga ja toit lauale toota ja rohkem ka veel, eks ole. Nii et ühesõnaga vabadussõjas kaitsti seda, mida oli juba kätte võideldud, mida oli ise üles ehitatud ilma igasuguste eurotoetustet asjadeta. Aga tänapäeval, jah, kui me räägime seda, et mida siis on kaitsta või mida on võidelda, noh, kui me siin räägime üürikorterite ehitamisest, ega siis üürnik ei hakka ju võitlema selle eest, et noh, et paha Venema või ma ei tea, kes siis siia ei tule ja meid vallutama ei hakka. Noh, tulebki Venema, ta jääb ikka üürnikuks edasi, ta oli Nõukogude ajal üürnik. Noh, mis siis, eks ole, mis seal vahet on tema jaoks. Või kui me räägime sellest, et ettevõtjaid piinatakse , ütleme seal kõrge maksukoormusega , maksu tõstetakse , ükskõik , kas seda maskeeritakse mingite aktsiiside või trahvide või , või mille iganes alla , noh , kas tema hakkab võitlema ? ma kardan , et ei hakka nagu . ja noh , töötaja , kes on lihtsalt palgatööline , võib-olla ka endine ettevõtja , aga lihtsalt ei ole kõrgete maksudega välja mänginud , varad käest ära võetud , ei ole muud üle jäänud , kui jäänud siis selleks välisinvestori moonakaks ja palgatööliseks , kas tema hakkab võitlema ? no ilmselt ka ei hakka , sellepärast et noh , tuleb mõni teine omanik tema ettevõttele või jääb seesama välisomanik uue riigivalitseja tingimustes , ega talgi vahet ei ole . pealegi piirid on kõik lahti , inimesed on harjunud ju kohustuste vaba eluga , nõutakse õigusi , noh , küll saab ju teise riigi ka minna neid samasid õigusi nõudma ja minnakse ju praegugi , nii et mina küll väga kahtlen nagu selles , et kas peale selle kaitse kulutamise ka midagi siin esiteks kaitsta on ja teiseks , kas midagi kaitsta tahetakse .
suurepärane , me oleme tulnud temaatikasse , kuhu ma tahtsin seda vestlust tegelikult juhtida juba , nimelt sellesse , et omand on igasuguse väärika kodaniku tegevuse aluseks . sa väga hästi kokkuvõtlikult seletasid selle juba ära . aga kui vaadata nüüd riigipoliitikat erinevate tahkude pealt , no näiteks juba mainitud maamaks , mis on täiesti nii-öelda sotsialistlik idee sellest , et inimene , kes omab midagi , peab selle omandi pealt midagi maksma . see on nii-öelda töö ja miks mitte ka suguvõsa pärandi lihtsalt maksustamine , äraröövimine riigi poolt . see ei lase sündida tugevatel perekondadel , tugevatel suguvõsadel näiteks . Teine võimalus , meie enda seadusandlus ei lase sul oma maal teha , mida sa tahad . sa pead ju võtma kõikvõimalikke lubasid , et ehitada isegi kuuri ja nüüd viimane kõige absurdsem uudis , mida ma vist üldse olen kuulnud , mis mul tõeliselt kopsu üle maksa viskas , oli see , et uue ehitusseaduse järgi peab inimene , kui ta nüüd tõesti seaduskuulelik kodanik on , siis isegi tapeedi panemise korral ja siseremonditööde korral võtma ühendust mingisuguste bürokraatidega , eks ju . et see on põhimõtteliselt omandi rakendamise , omandiga elamise ja väärika kodaniku kõige elementaarsemate printsiipide nii-öelda vääramine .
jah , niimoodi ta on . Hjalmar Mäe on oma mälestuste raamatus ilusti rääkinud sellest samast mentaliteedist ja on ka analüüsinud seda , et kuskohas niisugune mentaliteet on algust saanud , et saksa täpsusega napakaid seadusi täita ja muidugi sellele eelnevalt , miks need napakad seadused üldse vastu võetud on , eks ole . et me oleme siis oma iseseisva riigi loonud , nii-öelda õiglusele rajanud ja ka õigusele ja siis ühesõnaga kammitseme läbi selle õiguse iseennast sisuliselt , noh , niisugune absurdne olukord . aga Hjalmar Mäe on ilusti välja toonud , et tegelikult see mentaliteet sai ju alguse pärast Vabadussõda , kui lubati Venemaa eestlastel opteeruda tagasi Eestisse . noh , paljud eestlased , kes Venemaal elasid toona , olid ju tsaaririigi teenistuses ametnikud ja olid harjunud sellise , noh , suurriikliku impeeriumi korraga , no kus tõesti , kui me kujutame ette , et on suur riik , seal ei saa päris niimoodi seltsimehelikult , eks ole , et noh , tuleb siis nõuda mingisugust bürokraatiat , mingisugust täpset korra täitmist . noh , me teame , kuidas Venemaal see asjaajamine on , et on küll , ütleme , bürokraatia , aga samas on ka seltsimehelikkus , inimlikkus , teinekord ka bardakk , eks ole , ja saab ikka asjad tehtud . aga eestlaste viga on ka see , et noh , ütleme , meie oleme õppinud seda nii-öelda saksa kultuuri , oleme omandanud saksa kultuuri , oleme täpsed . ja see tähendabki nüüd seda , et kaks asja . üks on siis 700-aastane orjapõlv , orjalikkus , mis paljude geenidesse on läinud , kõikide geenidesse kindlasti mitte ei ole , aga paljude geenidesse , teiselt poolt ütleme siis see juba esimesest vabariigist tulnud tsaariametnike mentaliteet , bürokraatiat nõuda ja kolmandaks siis see saksa täpsus , et mitte lähtuda eelkõige inimlikkusest , vaid lähtuda eelkõige seadustest . nii et tegelikult me peaksime siin Eestis ikkagi lähtuma seadused ja inimlikkus printsiibist , see tähendab seda , et ega kui seadus on üdini loll , siis seda seadust ju täita ei saa , sellepärast et kui me lähtume juurtest , läheme tagasi oma iseseisvuse lätete juurde , siis me peame vaatama ju meie põhiseadust , vaatame meie põhiseaduse mõtet , meie riigi eesmärki , mis on toodud põhiseaduse preambulis , mis ütleb seda , et tuleb tagada eesti rahvuse , keele ja kultuuri säilimine läbi aegade . ja kui me nüüd küsime seda , et kui inimene tõesti , noh , võtame selle napaka tapetseerimise näite , eks ole , ehitusloa küsimise , ma ei usu , et päris selgesõnaliselt on ehitusseaduses seda öeldud , aga kindlasti hea tõlgendamise korral võib seda ju välja lugeda ja kindlasti ametnikud niimoodi hakkavad tõlgendama , kui peavoolumeedia seda pasundab . jah , ja niimoodi siis see asi läheb . aga noh , küsimus ongi selles , et kas nõuda seda tapetseerimise puhul , seda ehitusluba , et kui me lähtume sellest , et inimene tahab ju oma korteris elada , teha selle elamisväärseks endale , oma abikaasale , oma lastele , eks ole , noh siis see ju tagab rahvuse , keele ja kultuuri säilimise , aga kui ma pean remondi tegemiseks mingisuguseid pabereid täitma , selle pealt veel ka riigilõivusid maksma , nii et mul võib-olla ei jäägi selle tapeedi ostmiseks hiljem raha ja aega , no siis tegelikult see ju pärsib seda normaalset elamist , see pärsib nagu rahvuse taastootmist noh , ja lõppkokkuvõttes ka keelt ja kultuuri .
eelkõige inimene ja siis alles seadused , inimene ei ole loodud seaduste jaoks , vaid seadused inimese jaoks kindlasti . ja Akvina Toomas on öelnud seda , et ebaõiglased seadused , neid mitte ainult ei saa täita , vaid nendele tuleb süstemaatiliselt vastu töötada . kui seadus on loomuse , inimloomuse vastane , siis ei saa sellest lähtuda , vaid tuleb näidata üles kodaniku ja inimese kui tervikolendi julgust ja töötada sellele süstemaatiliselt vastu .
Objektiiv.
Tuleme nüüd ühe konkreetse näite juurde. Kogu see saade, me rääkisime siin nüüd omandist, mis on äärmiselt oluline aspekt ja ühistegevus on kindlasti see eestlaste puhul, mille kaudu sellist sõna kõige otsesemas mõttes omandi iseseisvust saavutada ja seda on juba, nagu sa väga teenekalt siin välja tõid, ka juba saavutatud ajaloos. Aga me oleme praegu olukorras, kus meil on väliskapital, mida räägitakse, et see on Eesti nii-öelda heaolu peamine garantii, koos NATO-ga huvitav, et Eesti orja rahvas mõtleb alati, et keegi teine peab talle tagama mingisuguse heaolu, kaasa arvatud NATO ja kaasa arvatud siis väliskapital. Et nüüd see väliskapital käitub Eesti vabariigis äärmiselt, noh, ütleks igatsealikult. Sain siin jälile ühele tekstile pangand, korporatsioonid ja riigijuhid ehk Eestist kaduvad miljardid ja siin on väga rahulikult seletatud ära see, mis Eesti vabariigis tegelikult toimub ja võetud aluseks ka Äripäeva, Postimehe, Eesti Päevalehe peamised artiklid. Kõik tegelikult see informatsioon on avalik, sellest lihtsalt ei räägita eriti palju. No nüüd siin viimasel ajal on sellest rääkinud natukene EKRE, öeldes, et pangad ja pankade kasum tuleks maksustada. Aga kui ma seda artiklit loen, siis mulle tundub, et minule Eesti kodanikuna on näkku sülitatud. See tegevus, mida pangad alates 2000. Aastast ja uuest maksuseadusest alates on Eestis teinud, on lihtsalt häbiväärne. Nimelt on siis maksuameti hinnangul Eestist haihtuv summa 6,6 kuni 11 miljonit eurot. Selle pealt ei maksta mingisuguseid makse. See on Eesti maksuameti hinnangul. Aga selge on see, et see hinnang ei ole veel täiuslik. Ja viimaste hinnangute kohaselt on see summa kuskil üle 160 miljoni euro aastas. Teiste sõnadega pangad laenavad oma tütarfirmadele või siis tütarfirmadena laenavad oma ema firmale raha ja kõik see kaob Eestist ilma tulumaksu maksmata. Ehk siis see Eesti lisaväärtus, mis siia on toodud, kaob siit ära. Ja Eesti maksusüsteem ei tee sellest väljagi. No see on nüüd olukord, mis paneb nüüd küll küsima, et kas me oleme pärit filmist, Juss Piho filmist Kilplased või oleme me pärit tõesti nagu oma 700-aastasest orjapõlvest, et me ei suudagi enda ees seista.
Jah, no ütleme, mina tegelikult loobuksin igasugustest maksudega mängimisest, ma ei poolda tegelikult pankade maksustamist. Ja miks? Väga lihtne. Sellepärast, et kui me maksustame pankasid, siis lõppkokkuvõttes maksab ju alati maksu lõpptarbija. See tähendab, kui 99% on siin panganduses väliskapital, võõrkapital, siis see tähendab seda, et ega siis see võõromanik ei hakka maksma. Tema tõmbab teenustasule või intressile natukene otsa selleks, et meie enda eestimaalase taskust lõppkokkuvõttes see raha maksud on ära maksta ja omale kasum garanteerida. Nii et ma arvan, et pankade maksustamine kindlasti ei ole see lahendus ja kui me räägime 700-aastasest orjaajast, siis võibolla see ei ole ka selles mõttes kõige täpsem väljend, see jätab nagu siukse koleda mulje sellest ajast, kuigi ma arvan, et kõik ei olnud mitte nii kole, kui tegelikult see reaalsus täna on, sellepärast, kui me vaatame, mis asi oli mõis. Eks mõisnik oli ju igasuguseid ja mõisasid oli igasuguseid, aga mõis oli ju sotsiaalmajanduslik tervik, see tähendab seda, et oli mõisnik, oli selle mõisa tegelik juht, omanik, kes pidi vastutama nii elus kui eluta inventari eest. No võibolla on kole nimetada inimesi inventariks, aga kui me võtame nüüd päris, ütleme, külma kõhuga seda ja natuke analüüsime, siis, ütleme, mõisnik suhtus oma elus inventari paremini kui tänane riik oma nii-öelda auväärsesse kodaniku või maksumaksjasse või ütleme, aruande kohustusasse või kuidas iganes seda nimetada ühesõnaga eestlasesse, eestimaalasesse. Sellepärast, et mõisnik pidi ju tagama selle, et tal oleksid maad üles haritud tema mõisa piirkonnas, eks ole, et talunikud, talupojad, tema töölised oleksid hästi toidetud, sest muidu nad ei jõua tööd teha. Nendel pidid olema enam vähem normaalsed eluasemed, et oleks psüühikaga korras, eks ole, et saaks magada. Ja sõnaga Maslow püramiidi esimesed astmed pidid olema rahuldatud. Toit, rahulik, uni, riided seljas, eks ole. Noh, natuke pidi olema tunnustusvajadust, kõike taolist asja, natuke pidi olema ka pidu, sellepärast, et kui me vaatame Eesti rahvakalendrit, siis me leiame sealt igasugused huvitavad päevi, umbes pool või isegi rohkem aastat on igasugused rahvakalendri päevasid täis. Ega siis nendel päevadel ei tehtud täistambiga tööd. Kui palju on siis täna meil neid puhkepäevi või neid päevi, eks ole? See tähendab, et tehniliselt on kõik asi arenenud, on väidetavalt toimunud progress, on väidetavalt tulnud iseseisvus, aga millegi pärast vaba aega jääb järjest vähemaks. Tegelikult peaks ju juurde tulema, eks ole, kui ühiskonnas areng toimub. Nii et ütleme, mõisnike ja mõisade peal või selle orjaaja peal ei tasu ka väga palju maha kukkuda, sellepärast, et ma arvan, et see oli siiski võrreldes tänase ajaga suhteliselt valgustatud aeg, sellepärast, et nagu ma ütlesin, mõisnik suhtus oma mõisa, ükskõik, kas ta oli hea mõisnik või halb mõisnik, ikkagi ratsionaalselt, kui ta oli hea peremees ja ta suhtus sellesse kui sotsiaalmajandusliku tervikusse. Ta ei hoolitsenud ainult mitte selle mõisa oone eest, kui elas mõisa juhtkond ja teenjaskond ja nii edasi, vaid ta pidi hoolitsema mõisa kui terviku eest. See tähendab see, need kümned või sajad hektarid maad koos inimeste, koos loomadega, koos teedega, koos arstiabi võrgustiku kõlb kokkuvõttes, olgu see nii algeline kui tahes. Ja nüüd küsime tänase päeva kohta, kas meie iseseisev riik, mille omanikud me väidetavalt oleme, kas selle riigi juhtkond suhtub riiki kui tervikusse või vunsib ta ainult siis oma seda nii-öelda seda mõisa peahoonet seal Tallinna kesklinnas Toompeal või Kadriorus või kus iganes see ka on, eks ole, või ta siis majandab Eesti riiki tervikuna hea peremehelikult. No, see võiks igale kuulajal olla ise vastata.
Kui me nüüd sellest pangandusest veel lähemalt räägime, olen täiesti nõus sellega, mida sa räägid mõisastruktuurist. Tõsid on, et see sotsiaalmajanduslik tervik oli kahtlemata mitme külksem ja selline Karl-Robert Jakobsonlik nägemus 700-aastasest müütilisest orjapõlvest ja meile saabuvast müütilisest vabadusest on samuti nii-öelda kirjandusvalda kuuluv tegelikult, et seda ei saa võtta ka mingisuguse nii-öelda puhta faktina või vähemalt kui võtta seda selge faktina, siis tuleb see fakt väga selgelt analüüsida ja need tahud välja tuua sealt. Aga kui jätame nüüd selle selja taha ja vaatame tõesti pangandust, et sa ütlesid, et panganduse maksustamine kui selline ei ole lahendus. Kas see, mis praegu toimub Eesti Vabariigis, et tütarfirmad viivad siit raha välja põhimõtteliselt ilma Eesti Vabariigile maksu maksmata, kas see on õiglane?
Ei, no ta ei ole õiglane, aga ühte ebaõiglust ei saa lahendada teise ebaõiglusega. See tähendab seda, et see on piltlikult öeldes nagu elevant portselani poes, et võib-olla selle me ütleme siis tagame ära etalondiga, et portselan nõusid ümber ja kehtestame maksu, aga siis elevant pöörab teise külje ja selle tagumise poole ja samaga siis nagu põhimõtteliselt lõub selle portselani ikkagi ära. No tegelikult tuleb radikaalselt riik saneerida, riik ümber korraldada, ega lahendus ei ole uute maksude kehtestamine. Tänane valitsus kehtestab uusi makse, ega sellega ta midagi ei lahenda, sellega teeb ta asjad hullemaks, mis on aga ta pikendab seda agooniat. Maksusid on tarvis just vähendada ja ühesõnaga kogu see majandusstruktuur tuleb ümber kujundada. Kui me räägime pangandusest, siis minu arust Eestis piisab ühest pangast, ühest riiklikust või poolriiklikust ühistulisest pangast, mis kuulub kogu rahvale, olgu selle nimeks siis Eesti Pank või näiteks nii nagu Vabariigil oli Eesti Rahvapank, mis oli kõikide ühistute, mitte ainult ojulaen ühistute, või ka tarbete ühistute, tootjate ühistute, masina ühistute, põllumajandus ühistute, kesk ühistu ja nende liikmed, nende masina ühistute, tarbete ühistute, ojulaen ühistute liikmed omakorda olid ju Eesti inimesed, Eesti rahvas, kõik eestlased. Ja seal kõrval oli ka riiklik pank, Eesti pank, need tegid tihedalt kõik koostööd, need kohalikud ojulaenuühistud tegid koostööd, see oli üks süsteem, noh sisulist võimegi öelda, et enam vähem kehtis see, mida ma praegu ütlen, et oli üks pank, noh kuigi oli juriidiliselt mitu nime, aga nad tegutsid ühe eesmärgi peal. Nii et ei maksa ka minu sõnu võtta nüüd kohe niimoodi, et tahan kehtestada nii nagu nõukogude ajal oli, et üks pank ja niimoodi, vaid noh, seda asja tuleb ka võtta ratsionaalselt, et eks me juriidilise vormi saame leida, siuke, mis sobib, aga fakt on see, et see kõik peab töötama ühe eesmärgi nimel. Noh, näiteks ka nagu võtame eeskujuks Hiina, mis on siukene väga rahvuslik, väga kokkuhoidev ühiskond, kus ka pangad sisuliselt, olgu nad erapangad, olgu nad riiklikud pangad, olgu nad ühispangad, tegutsevad ikkagi riiklikus plaanist lähtudes, see tähendab, peavad ellu viima seda poliitikat, mis on siis Hiina riigi ametlik poliitika, mis on suunatud hiinlaste heaolule, eks ole. Ja noh, kui keegi ütleb seda, et ei ole suunatud hiinlaste heaolule, ma ei hakka siin vaidlema, eks see on maitse küsimus, vaatame, võrdleme siis Hiinat Eestiga, ma arvan, et seal on tootmine, seal on nagu mingisugune areng, mingisugune progress, inimesi tuleb juurde, järelikult on nagu kasvupinda, eks ole, meil nagu vastupidi. Inimesed ei ole passionaarsed, kogu riik on pigem mandumas, alla käimas, eks ole. Nii et noh, nende asjad üle võib vajelda, ma siin kohal seda ei teeks. Maksusid tuleks vähendada , maksud tuleks tegelikult ära kaotada , see ei ole utoopia , sellepärast et noh , kui me võtame näiteks niimoodi , täna on riigiettevõte Eesti Energia . Eesti Energia läbi igasuguste ristsubsideerimiste , läbi võrgutasude , ülekandetasude , aktsiiside , asjade põhimõtteliselt saab üüratud kasumit . ja kui me vaatame Eesti Energiat , siis põhimõtteliselt ta müüb elektrit meie Eesti inimestele börsihinnaga , aga börsihind on paraku väiksem kui elektri tootmise põlevkivist oma hind . mis tähendab seda , et Eesti Energia nagu teenib elektri tootmisega põlevkivist ja selle müügiga kahjumit , aga see kahjum kompenseeritakse rahvalt võetavate võrgutasude , igasuguste ülekandetasude , aktsiiside näol ära ja lõppkokkuvõttes tuleb välja siis kasum ja nüüd , kui me võtaksime sellest kasumist ära kolmandiku , et kaks kolmandikku jääks alles , siis põhimõtteliselt oleks võimalik kõik Eesti eramajapidamised varustada tasuta elektrienergiaga . no mõtleme , kust võiks edasi minna siit . paljud väikekäitised , eks ole , saaksid oma tootmiskulud alla viia , kodukulud läheksid reaalselt alla , nii nagu siin mõned erakonnad on seda siis ütleme , demagoogiliselt väitnud , et nemad ellu viivad , kuidas viivad , eks ole , vaat niimoodi saaks reaalselt viia . aga kui me läheme siit edasi , näiteks et kui Eesti Energia kui riiklik ettevõte , kui ta sisuliselt rahvaettevõte , nagu ta idee poolest peaks olema , kuulub riigile , riik kuulub rahvale , siis noh , miks ei võiks Araabia maade kohaselt koguda kogu maksutulu , mis on tarvis riigiaparaadi ja kogu selle riigi kui terviku igasuguse sotsiaalobjektide ja sotsiaalprojektide rahastamiseks , elluviimiseks hoopis näiteks Eesti Energialt või ka kommunaalettevõtetelt , mis võiks olla riiklikud . mis tähendab seda , et see on kergesti mõõdetav , palju sa elektrit tarbid , palju sa vett tarbid , kehtestatakse selline hind , et kõik kamba peale kokku makstes me täidame ära näiteks aastase riigieelarve . see tähendab seda , et tootmisettevõtted maksavad kõige rohkem , eramajapidamised , väikeettevõtted , teenusepakkujad maksavad kõige vähem ja see on ka õiglane , sellepärast et nende energiatarve on kõige väiksem . ja see paneks paika ka toodete omahinna , mis tähendab , et need toote omahinnad muutuksid ka rahvusvahelises plaanis konkurentsivõimelisemaks , me suudaksime rohkem eksportida ja riiki tuua tulu maksutulude arvelt , mis me koorime omavahel , hoopis väljaspoolt , ekspordist , eks ole . vaat sealt võiks nagu siis seda maksu võtta , maksu selle läbi nagu vabariigi ajal , et kui talunikud , kes võid tootsid , eraldi viisid välismaale , siis nad viisid , ütleme , enam-vähem seal oma hinna lähedaselt , eriti kasumit ei teeninud , võib-olla said teinekord kahjumitki . riik koondas selle piimatootmise kõik kokku ühte ettevõttesse , Eesti Või Eksport , mis kuulus kõikidele talunikele , millel oli ka riiklik kontroll ja selle tulemusena või kvaliteet tõusis , Eesti või kvaliteet oli teisel kohal , Eesti oli kõva või eksportija ja tulid ka suured kasumid , sai kvaliteetse või eest korralikku hinda küsida . ja see kasum oli nüüd võimalik kõikide vahel siin ära jagada . vot see on nagu see maksustamine , et tuleks ikkagi maksustada ühesõnaga võõraid võimalusel , noh muidugi tuleb siis ka arvestada seda , et võõrad igasuguste tollide ja asjadega maksustavad meid , aga noh , see on tuleviku teema , sellega saab siis tegeleda , kui see asi käes on . täna tuleb mõelda sellele , kuidas meie saaksime nagu oma riigile kasulikult neid asju teha või kui me siin räägime näiteks teemaksu kehtestamisest , ma olen täiesti kindel , et ega teemaksu hakatakse võtma meie käest , see tähendab eestimaalaste käest , kes me niigi siin oma kütuseaktsiisiga juba need teed oleme kõik üles ehitanud , mitte välismaalaste käest , õige oleks ju niimoodi , et paned piiripunkti , maksukogumisputka ja välismaalane , kes riiki sisse tuleb , maksab kohe teemaksu ilusti , eks ole . vot see on maksustamine . nii et noh , tegelikult kui me mõtleme seda , et maks oleks võimalik kõik kokku koguda näiteks ju kommunaalteenuste müügist , elektrienergia müügist , mida me toodame noh , praegu põlevkivist , aga tulevikus looduseandides , see tähendab tuulest , päikeseenergiast , eks ole , millest iganes veel , siis põhimõtteliselt ei oleks vaja tegeleda maksude niisuguse igasuguse administreerimise , kokkulugemise ja kontrolliga , ei ole võimalik ju näiteks eriti petta siin elektrienergia ostmisel , eks ole , arvestid on peal , nüüd ka kaugloetavad arvestid , nii et oleks täiesti teostatav . ja noh , kes arvab seda , et see utoopia on , näiteks vaatame Indiat , vaatame Araabia maid , siis seal tegelikult eraisikute maksud puuduvad , maksustatakse ettevõtjaid , aga ettevõtjad maksustatakse ka noh , ütleme , islami reeglite kohaselt , see tähendab seda , et see on pigem nagu tulude jagamine , et kui ettevõtja nagu teenib tulu , ütleme noh , külvab seal vilja maha , saab ütleme seal kaks korda rohkem tagasi , siis on kokkulepe , et noh , see kasum , mis saadakse , et näiteks pool läheb riigile või noh , siis selle riigi valitsejale , kuningale , eks ole , kes suunab selle riigieelarvesse , teeb sotsiaalprojekte ja poole saab ettevõtja endale , see tähendab , et noh , sisuliselt riik on nagu kaas omanik, kaasosanik ettevõttes ja ta ei saa mitte siis niisuguste fikseeritud maksudega, mida tuleb nui neljaks maksa isegi siis, kui ettevõtte halvasti läheb, vaid ta saab oma tulu siis, kui ka ettevõtte hästi läheb ja siis on ka riigil, see tähendab selle riigi kuningal, valitsusel huvi ettevõtlust arendada, riiki kui tervikud arendada, sest vastasel korral ka tema maksutulud kuivaksid kokku. Ja me näeme täna ju seda, et tähendab Araabia riigid on hoopis teisel platformil, kus meie oleme, seal intressi ei võeta pangalaenude eest, hoiuste pealt ka ei maksta intressi, aga laenude pealt ka mitte. Ühesõnaga, tulu tuleb reaalsest tootmisest, reaalsest töötegemisest. Noh, seal ütleme sotsiaalsed tagatised hoopis teine, mis on Euroopas, mis on ütleme Ameerika Ühendriikides. Võib kõike halba välja tuua, aga seda halba võib ka ju lääne ühiskonna kohta tuua. Ja lõppkokkuvõttes, noh, ma ei räägi siin mitte seda, et islam on lahendus. Kui me vaatame meie enda ajalugu, siis ka näiteks keskajal katoliku kirik ei lubanud intressi võtta põhimõtteliselt. See oli keelatud, see oli karistatav. Põhimõtteliselt kogu see maksusüsteem oli üles ehitud analoogselt sellele, mis täna näiteks on kas Indias või ütleme Araabiamaades. No näiteks seal 11-12 sajandi Inglismaal võetigi maksu niimoodi, et kuningas iga kuue aasta tagant lasi välja uued mündid ja põhimõtteliselt siis 6 aastat sai mööda, vanad mündid korjati kokku ja anti siis 1/4 uusi münte vähem vastu, see tähendab siukene inflatsiooniline maks, muid makse ei olnud mingid sotsiaalmaksusid, eks ole, tulumaksusid, käibemaksud asju. Üks kord 6 aasta jooksul võeti ja võeti läbi selle, et põhimõtteliselt sa tõid oma vanad mündid kuningale, kuningas andis 1/4 võrra vähem vastu ja selle 1/4, mis enda kätte jätis, noh, eks sellega ta viis siis sotsiaalsed projekte ellu. Aga mida see tähendas? See tähendas seda, et põhimõtteliselt inimesed ei kogunud oma varandust mitte rahalises mõttes, nii nagu täna, et üks pensionifondidesse mingisugused virtuaalsed ühikuid ja sularaha, padjapüür ja pangakontodele hoiused ja niimoodi ja aktsiad ja asjad, vaid ikkagi oli see, et raha suunati võimalikult kiiresti reaalsesse majandusse, see tähendab ehitati veskeid, ehitati elumaju, korrastati teid, sest rahana ei olnud väärtus, sa teadsid, et 6 aasta pärast võetakse 1/4 sealt ära, veel 6 aastat edasi, veel 1/4 ja nii edasi, eks ole. Sa panid selle raha pidevalt reaalsesse majandusse ringlusse, sellega kaotati ära tööpuudus. Hiljem kogu see süsteem läks ju üle Euroopa, kui me vaatame kas või kõik need kirikuid, eks ole. Kas täna on võimalik ehitada sellised kirikuid, sellised vanalinnasid, nagu on Euroopa vanades linnades? Ei ole sellepärast, et siukest raha ei ole planeedi veel olemas, kuskil fondidest ei saa seda raha lihtsalt kätte ja kui saaks, siis see intress, mis tuleks selle eest maksta, tapaks sellepärast, et mahud on niivõrd suured. Aga oma ajal ehitati valmis need, eks ole. See ehitatigi valmis läbi selle, et ju olid siis Maslow vajaduse püramiidil inimestel ikkagi need esimesed astmed rahuldatud, toit, jook, rahulik uni, eks ole, tunnustusvajadus, kuuluvusvajadus, see oli rahuldatud, aega jäi üle, hakati tegelema selliste asjadega, nagu ütleme arhitektuuri arendamine, kirikut ehitamine, kus hiljem siis koos käia, eks ole. Need ei olnud ju riigirahadega ehitatud, need olid kodanik enda vabatahtlik annetustega. Nii et ühesõnaga siin on kaks kvaliteedi erinevust. Et ma arvan seda, et Araabia maailm on jäänud oma juurte ja läheb sinna tagasi, et Euroopa peaks ka minema.
Kus me peaksime alustama Eestis? Et ikka noh, tulles tagasi selle panganduse süsteemi juurde, on meil ikkagi siin ilusti Rootsi välispangad sees. Me oleme suurelt jaolt ennast lõhki laenanud ja põhimõtteliselt oleme Rootsi pankadele teoorjust teostamas, eks ju, et iga meie töö pealt tuleb mingisugune protsent Rootsi pangale, kui ma näiteks tahaksin osta praegu omale korterit tagasihoidliku sellest, siis iga minu toodetud lisaväärtusest tuleb mingisugune protsent sellele pangale ja see pank viib siit selle suurelt jaolt maksuvabalt välja selle rikkuse siit Eesti Vabariigist. Et noh, et see on ju selgelt problemaatiline olukord, et ma ei tea, kas sul on lahendus sellele, et kust alustada?
Ei, no lahendus on ikka ühistegevus. Juurte tagasi minek. Eestis tähendab see seda, et kui ma siin rääkisin sellest, kuidas välisohjus kaotati ja Eestimaalaste ühistegevusega rahvus üles ehitati ja see rahvus ehitas omale majanduse üles, ehitas omale kultuuri üles, keele, eks ole, kõik kultuuriilmingud, mis sinna juurde kuuluvad, arhitektuuri, siis sellest tuleb alustada. Noh, muidugi kõik see struktuur on täna hävitatud, ega sisuliselt tuleb nullist alustada sellepärast, et see, mis on, see kuulub enamasti välismaalastele, eks kübeke on ahnust, ka meis endas, see tähendab seda, et
ma arvan, et rohkem kui kübekene ausalt öeldes.
No jah, võib-olla ma väljendasin tagasihoidlikult, et eks igaüks hindab oma tööd ja oma tööpanust üle ja tahab oma kaasmaalaselt saada siis võimalikult palju raha, aga kui kaasmaalane vastu küsib oma teenete eest, siis tahetakse võimalikult vähem maksta, et noh, mis sa ei oska midagi, eks ole. Et ma võtan parem väliseksperdi siia, siis välistegi, eks ole. Noh, kogu see vähem pakkumise kultuur ja nii edasi. Aga ühistegevus, noh, ütleme, hoiulaenu ühistud, need on täna olemas, need on nüüd üks reaalsem koostöövorm. See tähendabki, kui me räägime näiteks Tartu hoiulaenu ühistust, et kui me oleme need hoiused vastu võtnud, eks ole, maksame nende pealt intressi, siis nende hoiuste arvelt me ei anna mitte tarbimislaene, vaid anname laenusid väike ettevõtlusesse. Näiteks arendame Ida-Virumaal energiaprojekti ühistulist tuuleparki, kui see tööle hakkab tootma ju omaniku tulu, eks ole. Noh, samuti kõik, ütleme, põllumajandusettevõtted maakondades, mis on käima pandud, mida veel saab käima pandud edaspidi ja ühesõnaga, noh, väga paljudes tootvates sektorites, tootvates valdkondades, kus väike ettevõtetel on tegelikult ideid, on tegutsemistahet ja mida on saanud tänaste vahenditega rahuldada, aga loomulikult täna me moodustame kuskil 1 promilli Eestist ja Eesti sellest kogu rahalisest mahust või rahalisest vahenditest, aga ka liikmeskonnas see tähendab seda, et iga täiendav inimene, kes juurde liitub, see saab anda ju oma osa sellesse, näiteks hoiustajana, et oleks seda ressurssi, oleks kapitali, mida teistele liikmetele, kes kas olemas juba on või juurde tulevad, kes saaksid seda kasutada siis oma tootlike ideede ellu viimiseks ja kui viiaks ellu tootlike ideid, arendataks olemas olevad ettevõtteid, asutataks uusi, mitte siuksed teenusepakkujad, vaid just nimelt tootvad ettevõtteid, siis vajatakse ju töökäsi oma rahvuskaaslast, Eesti maalast, Olgast, eks ole. Nii et niimoodi me saaksime uuesti ühist tegelikult hakata tasa hilju seda riiki üles ehitama, aga siin ei maksa luua endale pette kujutelmasid. Et seda on võimalik teha läbi selle, et, noh, et riigikogus mingisugused seadusi vastu võtta. No 85% seadustest tuleb nagu nii Euroopa Liidus Brüsselist. Noh, need on Viktor Vassiljevi riigikogu liikme sõnad, tema hinnang. Noh, ma arvan, et see on suures osas õige. Noh, seega teatud kommunaalküsimusi muidugi riigikogus saab otsustada. Seega ma jätaksin igast poliitilist parteid kõrvale. Poliitilist parteid tegelevad üldiselt ainult enese imetlemisega, koosolekute pidamisega ja kes need koosolekud siis ellu viib, noh, öeldakse niimoodi, et noh, teie seal tehke, eks ole. Meie lihtsalt ütleme teile häid ideid, mis on võib-olla tegelikult 10 aastat vanad või isegi veel vanemad. Et ikkagi reaalne tegevus, nii nagu omal ajal, sellepärast, et ega Eesti rahvas, kuidas see organiseerumine algas, kõigepealt olid põllumehed, nendel olid huvid, liituti kokku majanduslik huvide alusel, kui oli Maslow vajaduste püramiidi esimene aste rahuldatud, tähendab söök, laual, riided, seljas, uni magatud, rahulik uni tagatud, siis tekis ka kuuluvusvajadus ühinete seltsidesse, ühingutesse, ühistutesse, arendati veelgi seda majanduslikku põhja endal, siis tekis tunnustusvajadus sellepärast, et kes tegi endale korralikuma talu näiteks, see sai teise heaks kiidu osaliseks, tekis nii-öelda siukene positiivne võistlus, eks ole, oma vahel. Ehitati kirikud, ehitati rahvamajasid, ühesõnaga oma kätega loodi, saadi ka ise endalt tunnustus, see tähendab seda, et vaata, mis ma tegin, päeva lõpul võib tunda rahulolu, ühesõnaga oli juba kolmas see aste rahuldatud. Nii et siis võis hakata mõtlema ka selle peale, et näed, et me oleme ju rahvas, me oleme rahvus, hakkas tekkima poliitiline, ütleme siis organiseerumine, noh, tekkisid poliitilised parteid kahjuks, kuigi ühe rahva kohta, kas siin olekski nüüd mitut parteid tarvis, tähtsam oleks nagu see, et oleks üks tugev ühe eesmärgiga riik, eks ole, nii nagu meie põhiseadus nõuab. Noh, see loodi, olimata sellest, et olid need poliitilised voolud ja vastuolud. Nii et lõppkokkuvõttes loodi ka see riik, suudeti seda riiki arendada, kahjuks mitte tugevdada, seda näitab ajalugu 1940. aasta, ega kui oleks tegemist olnud iseseisva väga tugeva üksmeelse riigiga, ei oleks saanud seda ükski võõrvõim ju hävitada, sellepärast, et ma arvan, et asi oli just seal see sama, mis tänagi, et olid küll kaitsekulutused ja igasugused suured loosungid, aga ei olnud lõppkokkuvõttes seda vankumatud kaitsetahet. Noh, muidugi tagantjärgi räägiti seda, et pisar silmi vaatasime, et kuidas nõukogude väed sisse tulid ja ei saanud vastu hakata, sellepärast kõrgemalt poolt ei tulnud käsku. No kuulge, vaadake ka meie põhiseadust. See juba sätestab selle, et eestlasel, Eesti maalasel, Eesti kodanikul on lausa kohustus oma algatuslikult vastu hakata, kui muud struktuurid on hävitatud , ise mõtleval inimesel , iseseisval inimesel , kas sellel peab olema siis mingisugust käsku , et oma vara ja omandit kaitsta ? Ei pea ju olema , eks ole . et juba see näitab seda , et ei olnud tugevat baasi , ei olnud niisugust tugevat alust sellele iseseisvusele , oli killunemine . aga kui me jällegi tuleme tänasesse päeva , siin on ju hakatud valest otsast , et püütakse nagu poliitiliste meetmetega või poliitilise organiseerumisega asja lahendada , aga sellega ei lahenda , sellepärast et väga lihtne , härra Maslow , tema püramiid , eks ole , mis ta välja pakub , selle vajadused on rahuldamata , kui inimesel ei ole tagatud toit lauale , kui ei ole kvaliteetset und , ei ole riideid selga panna , ei ole ka võib-olla kohta , kus elada , sa pead tundma hirmu , et näed , mul ei tule kommunaalide maksmiseks raha välja , mul ei tule pangaintresside maksmiseks raha välja , mul ei ole , kus elada , eks ole , ma pean otsima midagi muud . ei saa olla mingisugust kuuluvusvajadust , see tähendab seda , et noh , vajadus on , aga ei saa olla kuuluvust , sellepärast et sa vaatad pigem oma kaasmaalast selle pilguga , et äkki ta tahab midagi minu selja tagant ära virutada . ja lõppkokkuvõttes noh , mis tunnustamisest me siin räägime ? Partei esimehed muidugi ja ütleme , need igasugused liidrid näitavad plakatite peal , kui vägevad nad on ja kus koosolekutel nad käivad ja millised lipsud neil ees on kõik ja milliste autodega sõidavad , aga lõppkokkuvõttes noh , mis sellest siis rahvale kui tervikule kasu on , et tegelikult peaks ju olema niimoodi , et iga inimene saaks ise tagasi vaadates oma päevatööle öelda , et vaata , kus sai palju tehtud , ma kindlustasin oma pereelu , ma kindlustasin selle läbi oma riiki , ma tagasin toidu , söögi , joogi , riided , rahulik une ja nüüd ma järgmine päev teen veel suuremaid tegusid . vaat seda on vaja .
suurepärane , tõesti iseseisev inimene , väärikas kodanik ei vaja käsku , et teha hüvelisi tegusi . see käsk peab tulema inimesest endast ja see on kindlasti üks lahendus meie väga paljudele probleemidele . Andro Roos , ma tänan , et sa said tulla siia Objektiivi saatesse , alati on sinuga huvitav vestelda , soovin jõudu ja edu Tartu Hoiu-laenuühistule ja soovin loomulikult suuri tegusid siin Eesti pinnal .
tänan ja mõistust meile kõigile !
selline oli tänane Objektiiv , meie külalisena oli Tartu Hoiu-laenuühistu juht ja majandusteadlane Andro Roos , mina olen Markus Järvi , soovin teile kõike head ja kohtume juba järgmisel reedel .
objektiiv